فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
E não houve uma cidade que acreditou e se beneficiou de sua fé, exceto o povo do profeta Jonas. Quando eles acreditaram, removemos deles o castigo da humilhação na vida deste mundo e os deixamos desfrutar da vida material por um tempo.